dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me pandeminë e koronavirusit. Fillimisht jemi me titujt kryesor. 120 student kosovar janë bllokuar në Turqi pavarësisht thirrjeve të tyre për të kthyer në shtëpi. Koronavirusi vë në sprovë institucionet për vitin ardhshëm shkollor në Maqedoninë e Veriut. Në rubrikën ekspoze flasim për zanafillën e karantinës dhe sa efektshme është ajo për frenimin e një sëmundje. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 100 student nga Kosova kanë mbetur në qytete të ndryshme të Turqisë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Që nga muaji mars ata kanë bërë kërkesa të vazhdueshme në ambasadën e Kosovës në Turqi për të kthyer në Kosovë, por kthimi i tyre nuk parashihet të ndodhë së paku në dy javë të ardhshme. Studentët kosovar vazhdojnë të qëndrojnë në konvikte së bashku me studentët të tjerë ndërkombëtar. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tringa Dreshaj është një nga shumë studentët kosovarë që kanë mbetur në Turqi, që nga shfaqja e pandemisë së koronavirusit të ri. Ajo kanë mbetur e izoluar në Ankara, prej si universiteti ku studion, pezulloi aktivitetin si pasojë masave të qeverisë turke në luftën kundër shpërndarjes së koronavirusit të ri. Gjatë javëve të kaluara, Tringa thot se ka kontaktuar shumë herë ambasadën e Kosovës në Turqi, duke kërkuar mundësimin e kthimit në Kosovë.
Përgjigja ambasadës ka qenë që nuk është asgjë në dorën tonë, edhe na që mund të mbosh të bëjë trysnim ministrinë e punëve të jashtme të Kosovës që me realizu një fluturim. Ai fluturim nuk është ditë se kur ka më bo, po në një primë sa ma të shpejt. Ai fluturim është realizu javën e kalume, mirë po na fluturim kam pas të parësi personat që kanë qenë të hospitalizum në Turqi, edhe personat që kanë mbet pa dokumentacion ose për vizita familjare, edhe dikurës pa studenta që kanë pas nevoja shëndetësore dhe probleme shëndetësore dhe jonë këtë.
Dy muajt e kaluar prej se Tringa është në izolim kanë qenë të rënda për të dhe studentët e tjerë pas janë ndjerë të vetëm në kohën e pandemisë.
Gjithmonë kemi pas në një të problemi se eventualisht nëse diçka na ndodh, kush pa me qenë ofër neve që për me na më kujdes me neve të merim nëse diçka eventuale mund të ndodhë me neve, ndoshta edhe në infektim imunshëm prej virusit, duke ditë që kemi pas kontakte bashkëdhushme edhe me njerëz të tjerë para se mu përhop virusi dhe mund me
ndonë që mund me infektu. Njëtë si Tringa, në Turqi kanë betur edhe rreth 100 student të tjerë kosovar. Shumica prej tyre janë vendosur në përkonvikte studentore nga autoritetet turke. Si shumë shtetet e tjera të botës edhe institucionet e Turqis, u përballen me pandeminë koronavirusit të ri. Anë mban Turqis u mbyllën universitetet dhe vendosën masat e kufizimit televizjes. Pas shtimit të rasteve të konfirmuara me koronavirus, institucionet turke i vendosën në konvikte studentët ndërkombëtar. Në një konvikt të tillë në Istanbul po qëndron e izoluar edhe Mjelma Gjurgjeviku. Mjelma thot se ka bërë kërkesë zyrtare për kthim në Kosovë pasi ka qenë friksuar që gjatë pandemisë të qëndroje vetme në Turqi.
Familjarët tonë normal që gjithë kohën kanë qenë shumë të shqetësuar, edhe janë ende të shqetësuar për fatin tonë. Çka do të bëhet me neve, sa do të kthehemi, a do të mbesim, do thotë normal që ka qenë evident edhe te familjarët tonë, kjo ky shqetësim janë ju ka përcjellë edhe atyre, edhe se çka po ndodh me fatin tonë, jo do të thotë ishte edhe prej anës prindve, familjarëve të tjerë. Mirë po, çka kemi bona është që ju kemi drejtuar ambasadës me një herë, personalisht one, ju kom drejtu para një muje gjysë me një email, pastaj i kom thirë disa herë, edhe tu i pyetë dhe ju kemi thënë, na nuk kemi derë tjetër, ju jemi ata të cile duhet me na informua dhe me umar me neve.
Mjelma thot se do të ishte shumë lumtur nëse institucionet e Kosovës do t'ja mundësonin asaj kthimin në shtëpi. Për kundër kërkesave të studentëve kosovar për kthim nga Turqia, një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë, të paktën në dy javë të ardhshme. Në Ministrinë e Transportit thonë se janë në njohuri për kërkesat e studentëve, por aktualisht është i pamundur organizimi një fluturimi me Turqinë. Shefi Kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës, Alban Zogaj, thot se janë duke planifikuar fluturime me shtetet e tjera për para se të vijë radha sërish Turqis.
Por para Turqis e kemi të vijë me shtetet e bashkimet Amerike, të rratë tje studente e në zonë të ashtu të shkollat e të mesme, që në kanë deshi që që jona e pare mojë të shkëdia me në shëbërët edhe në qëtërimi Gjermanive, ma në gjithë ta prona e të vijën të këmallon dikur, për me pas të zërimi në radhës. Si për mes ambasadave në përmundojme në shaste, raste që jënë që ma emergjente, sa ma emergjente raste që është ma prioritet.
Zoga i thotë se në këthem kanë pasur për parësi personat që kanë qenë në situata më emergjente se sa studentët. Zoga i thotë se këthimi përcaktohet edhe nga vendet në dispozicion të karantinës. Si pas regulave në fuqi, çdo person që kthehet nga vendet e jashtme në Kosovë është i obliguar që të qëndroj 14 ditë në qendrën e studentëve në Prishtinë, si mas parandaluese ndaj mundësisë për hapjes së koronavirusit. Përveç Turqisë, shumë student kosovar kanë mbetur në vendet e tjera të botës për shkak të ndërprerjes së linjave ajrore dhe mbylljes së kufive. Ministria e Transportit ko pas kohë është duke organizuar fluturime, por ende mbesin shumë qytetarë në pritje për të kthyer në vendin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Eksperti i çështjeve arsimore në Kosovë Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse viti shkollor përfundon vetëm në bazë të mësimit në distancë, pasojat do të jenë të pariparueshme dhe dëmet do të jenë të mëdha. Hyseni në intervistë thekson se është naivitet dhe nuk guxon të ndodhë që nxënësit nga Kosova të marrin pjesë në programin PISA në vitin pasues. Aktualisht nxënësit në Kosovë po mësojnë nga distanca për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me zotin Hyseni ka biseduar Arton Konushevci.
Zot Hyseni, si e vlerësoni procesin aktual të mësimit në nivelin fillor dhe atë të mesëm me përdorimin e platformave të internetit dhe mësimit në distancë?
Organizimin e mësimit në distancë, unë e shoh si një gjë domosdoshme, një reagim reaktiv, sepse po të mos organizohet këtë mësimi në distancë, pasojat do të ishin shumë të pa. Por, këtë duhet parë në së vëndën e përgjishëm, i cilë është shumë i papërshtashëm. Ajo që kanë dollë në shoqëri, pa që të reflektuat edhe në institucionet edukative dhe arsimore. Këtë aspekt nuk ka pasë zgjedhjet, por problemet e vështërsi të cilat të dalin dhe pasojat të cilat do t'jenë nga ky organizim, nëse Ministria e Arsimit nuk reflekton dhe nuk bën një planifikim iterativ. Iterativ, du me thonë alternativ, kon alternativa të shumë ta. Për të parë, efektet e mësimit distancë, sepse larushia dhe pabarazia në edukim dhe arsim në Kosovë është e jashtëzakonshme. Besa, organizimi mësimit në distancë ka shkuar një tajshumë, në mënyrë linare. A procesi i zhvillimit të njësive mësimore nuk ka qenë i njëjtë për shkak kushteve dhe rrethonave të ndryshme dhe të paparajsisë gjithkund në Kosovë. A Ministria e Arsimit ka për detyrim të punojë në mënyrë shumë intenzive që të gjejë format më të përshtatshme të sigurimit të informacionit kryes. Çfarë ka ndodhur me organizimin e mësimit në distancë? Do të thotë, ka qenë domosdoshme, kanë bërë mirë që e kanë bërë, por tani mbetet puna më e madhe. Shqetësimin më të madh që unë e kam, është se në këtë atmosferë politike kur bëhet lufta për pushtet në kohë pa kohë, pasojat edhe gjendja do të përkeqësohet dukshëm. Edhe mund për këtë arsye, mendoj se pasojat do të jenë tepër të mëdha nëse Ministria e Arsimit natë ditë nuk punon në kërkimin e alternativave për të konstatuar gjitha çka ka qenë mirë, çka nuk ka qenë mirë. Edhe më në fond të mendoj si ta përfundoj vitin shkollor. Nuk mundet të përfundoj vitin shkollor pa e siguru këtë informacion se me një vendim që e ka marrë shtetet, për shembull Anglia ka marrë që ai sukses i cili ka qenë në muajin mars kur është paraqit koronavirusi, çato nota ikën. Kjo në Kosovë nuk mund të ndodhë ashtu.
A keni parë përgatitjen e duhur të mësimdhënësve për përdorimin e teknologjisë informative në mësimdhënje?
Jo, ato. Sinonja distancë është shumë e vjetër. Fillon në vitin 1920 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur mësuesit i janë dërguar në zazëve që nuk kanë pas mundësi kontaktit, u kanë me posë, u kanë dërguar leksionet. Tani, asëmëtarit tanë, asë e dimin, asë njëherë, nuk këdim qështë mësuesit janë distancë. Mësuesit i learning, si të kini qështë aqunin, ose mësuesit online, është strategji për realizimin e mësuesit në distancë. Dhe asëmëtarit tanë këte nuk e dinë, sepse ta nuk jenë asuar asë për mësimonjën distancë, asë nuk jenë asuar për mësimonjën online. Ese mësimonja online është vetëm një nga strategjit e shumëta për organizimin e mësimin distancë.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, Kosovën dhe sistemin edukimit nuk e ka renditur në nivelin e duhur për vitet të tëra. Çka mund të pritet tani nga mësimdhënësit dhe nxënësit?
Vitin e ardhshëm, nxënësit e Kosovës nuk duhet marrin pjesë në programin PISA. Se rezultatet konkret se do të jenë shumë të këqija. Për shkak të gjeni se cila ndodhi tani. Kështu që sugjerimi im është të smoja në PISA të shtyhet për vitin 2024. Edhe të fitohet në kohë që të bëhen ndryshime të rëndësishme që nxënësit tanë edhe kjo nuk të arrihet të përgatiten për vitin 2024. Është naivitet, kjo nuk mundon të ndodhë që ndasit ta në vitin ashtëm të mërën pjesë në programën PISA. Që ose ministri ja bon këtë punë, e bon një gabim të e për të randë. Sepse do tëtë përgatë një të ditë që nuk shqetsohet për shumë për arritit dhe nxënësit tanë në arenën ndërkombëtare.
A mendoni se kjo mënyrë e mësimdhënjes ka shkaktuar stres të nxënësit?
Ka shkaktuar edhe stres të mësimdhënësit, edhe të nxënësit, edhe të prindrit. Mund për shkak të pa barazisë që ka ekzistuar, pa përgatitje të mësimdhënësve edhe pa mungesë të informacione të mësimdhënësit, të nxënësit, të prindrit për organizimin e mësimdhënjes online. Vitet nga viti 2002 për lexim shkrimin elektronik, i vetëm që kom shkruar këto që 5-6 herë për shkrim leximin elektronik, a tjetë nuk e dinë këtë punë. A shkala e shkrim leximit elektronik të një me gjithë për hapje së modhe të numërit të kompjuterve është në nivel të ullët.
Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës ka bërë publik udhëzuesin për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. Sipas jush, cilat janë format më të përshtatshme për vlerësimin e nxënësve tash?
Është çështje që duhet studiuar. Format të mundshme. Duhet hartuar programet e veçanta, testet e veçanta. Duhet përdor strategji të shumëta multimediale, të cilat janë të njohura në këtë fushë. E dyta, duhet gjetë mundësim që shtohet aktiviteti në qëse kjo gjenja e pandemisë dhe lirohen këto kurset rrethonat e lëvizjes, duhet inspektorët bëshkun në institucione, në shkolla. Duhet bërë shumë intervista, duhet të testime, kështu që mundësia është testimi edhe dyta verifikimi në gjendjes në teren përmes bisedave, konsultimeve, me mësimdhënës edhe me nxënësit e kështu me radhë.
Në kushtet e qëndrimit në shtëpi, nëse do të vendoset që deri në fund të vitit akademik të mbahet vetëm mësimi në distancë, e mësimi pra, çfarë do të ketë nevojë më shumë?
Mund ta kem gabim. Unë nuk mundem të mendoj se viti shkollor mund të përfundoj pa një verifikim praktik të gjendjes aktuale që është akarriturave edhe mos arritjeve me mësimin në distancë. Unë jam pajtimtar që ky proces shtyhet edhe 2 muaj ditë, viti shkollor do duket paraqësuar e mbrana 2 muaj ditë të bëhet vlerësimi real edhe në mënyrë intensive të filloj viti shkollor dhe akademik 2 muaj më parë. Përndryshe, nëse këta e përfundojnë vitin shkollor vetëm në bazë të mësimit në distancë, konflikt se pasojat do të jenë të pariparueshme, edhe dëmet do të jenë kolosale për të ardhmen e këtij vendi.
Intervistën me Zotin Hyseni mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nxënësit në të gjitha ciklet e arsimit në Maqedoninë e Veriut, këtë vit nuk do të kthehen në shkollë, por që tani kanë nisur dilemat për vitin e ri shkollor në vjeshtë. Derisa institucionet po merren me përfundimin e vitit aktual, ekspertët, por edhe mjekët, rrëheqin vërejtjen mbi nevojën e marrjes së masave të mënjëhershme për pajisjen e shkollave me internet, të nxënësve me mjete, si dhe për trajnimin e mësimdhënësve për mësim nga distanca. Nga Shkupi kemi raportin e Jusuf Kadriut.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut nuk do të kthehen në objekte shkollore deri në shtator. Për shkak të sëmundjes me COVID-19 dhe evitimin e infektimeve në shkolla, qeveria me propozim të Ministrisë së Arsimit ka vendosur që viti shkollor të përmbyllet me mësim online më 10 qershor, por duke marrë parasysh se shumë nxënësa për arsye të ndryshme fare pak janë kyçur në mësimin përmes platformave të ndryshme të internetit, në opinion ka nisur që tani debati nëse institucionet kanë ndërmarrë masa për mbarvajtje më të mirë të mësimit online. Nga Ministria e Arsimit thonë se me kod do të dalin me masa konkrete dhe për këtë çështje, e cila siç thonë nuk kanë mbetur anash, por se për momentin preokupim është mbyllja e vitit aktual shkollor, regjistrimet e reja dhe matura shtetërore për të cilën është vendosur që të anulohet.
Në këtë mënyrë dëshirojmë të ndihmojmë të gjithëve që të largojnë stresin nga përgatitja për dhënien e provimit të fundit të shkollës së mesme në këto rrethana të jashtëzakonshme, duke mundësuar kështu të vazhdojnë me arsimin e tyre në nivel më të lartë, pra në nivel akademik, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Nuk do të kthehen në bankat shkollore deri në përfundim të këtij viti shkollor,
ka deklaruar ministri i Arsimit Arber Ademi. Çështja se si do të zhvillohet mësimi në vitin e ri shkollor është ngritur edhe nga ekspertët e mjekësisë, të cilët nuk e kanë përjashtuar mundësinë e një vale të re të koronavirusit në vjeshtë. Ne duhet të jemi gati për vitin e ardhshëm shkollor, pra në periudhën e vijim të vendosim se si mund të zhvillohet mësimi në rrethana të reja, më të përshtatshme dhe më efikase për nxënësit. Nëse e vendosim për kthim në shkolla, kjo nuk duhet të bëhet si deri më tani, me numër të madh të nxënësve në klasa dhe jo vetëm në klasa, por duhet të kemi kujdes edhe në çështjen e transportit, që të mos të ketë dyndje nëpër autobus, sikur që nuk duhet të ketë as numër të madh të njerëzve nëpër institucione, fabrika apo restorante, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe duke e transmetuar opinionet e ekspertëve të mjekësisë. Viti shkollor nga shtëpia apo përmes internetit, sipas ishte ministrit e arsimit të Sulejman Rushiti, ka treguar dobësi të shumta në funksionimin e tij. Përgatitjen jo të duhur të mësimdhënësve, shumë prej të cilëve kanë pasur vështërsi të shumta për të realizuar mësimin online. Një problem tjetër sipas Rushitit është edhe mungesa e pajisjeve për nxënësit për shkak të vështërsive financiare apo mospasjes së internetit.
Sigurisht që shteti duhet të përgatitet të gjitha tyre të cilët nuk kanë qasje njete me cilët mund të hyrin dhe të ndjekin këtë proces, të mundësohet një gjë e tillë. Qeveria të duhet në kohë vere, për shembull, që të bëjë një lloj statistike me komunat, shkollat, cilët janë, sa është numri i atyre të cilët nuk kanë mundësi qasje dhe të krijohet, të jepet mundësia të gjithëve.
Thotë Rushiti. Ishe ministri arsimit të thotë se më rëndësi të madhe është që periudhën në vazhdim institucionet të shfrytëzojnë në maksimum për pajisjen e shkollave me internet dhe mjetet të domosdoshme për vijimin e mësimit nga distanca e në veçanti trajnimin e mësimdhënësve.
Procesi i trajnimit sigurisht që dhe duhet të jetë shkoj paralel me procesin edhe të furnizimit të nxënësve të cilët nuk kanë qasje, por edhe duke marrë edhe përvojat e atyre të cilët kanë më tepër përvojë në këtë drejtim, ose duke shfrytzuar gjithandej mënyrat nga shtetet tjera, nga shkolla me shkollë, domethënë ka shkolla të cilat janë më shumë të avancuara. Është një proces i cili duhet bëhet shumë urgjente.
Sot ishte ministri i arsimit Sulejman Rushiti. Për dallim nga arsimi fillor dhe i mesëm, mësimi në arsimin e lartë është zhvilluar me më pak probleme, në veçanti në drejtimet ku nuk ka punë praktike. Por në ato drejtime ku praktika është domosdoshme, mësimi dhe provimet janë shtyrë par më vonë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Jusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Pandemia e koronavirusit ka bërë që miliarda njerëz në botë të izolohen apo të futen në karantinë. Karantina, dhe pse rrallë është përdorur në historinë moderne, është e vjetër qindra vjet. Për zënafillën e saj kemi folur në edicionin më të ri të Ekspozes. E dëgjojmë bashkë.
Përhapja globale një koronavirusi me origjinë nga Kina ka bërë që shumë udhëheqës botror të zbatojnë një traditë të lashtë për të kontrolluar sëmundjen, karantinën. Por sa e efektshme është ajo dhe ku e ka zënafillën? Kina ka qenë vendi parë në botë që ka kufizuar lëvizjet e njerëzve dhe ka ndaluar aktivitetet e bizneseve në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Më 23 janar, autoritetet atje kanë mbyllur Wuhanin, qytet me 11 milion banor, ku janë shfaqur rastet e para të virusit në gjithës. Në kulmin e sëmundjes, rreth 56 milion njerëz në Wuhan dhe krahinën përreth të Hubeit janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi, dhe kjo ka zgjatur për gati 11 javë, përkatësisht deri më 8 prill.
Nuk e kam menduar se epidemia mund të zgjaste kaq shumë. Fillimisht isha i lumtur, mendoja se do të kem më shumë kohë për të kaluar me fëmijën tim. Por pas disa ditësh, duke mos pasur mundësi për të dalë jashtë, kam humbur durimin.
Më shumë se një muaj pas Wuhanit ka qenë Italia, një nga vendet më të goditura në Evropë nga koronavirusi, që ka izoluar rajonet e saj veriore me rreth 16 milion banor. Shumë shpejt pasaj, hapat e ngjashëm kanë ndërmarrë pothuajse të gjitha shtetet e Evropës dhe më gjerë. Kufizimet që janë në kundërshtim me disa nga vlerat thelbësore të demokracive përëndimore janë parë si të domosdoshme për mposhtjen e virusit. Por, sa në të vërtet funksionon karantina dhe a mund të ndaloj ajo një sëmundje? Për ekspozim flet Alexander White, profesor i sociologjisë dhe historisë së mjekësisë në Universitetin John Hopkins të Shteteve të Bashkuara.
So I think it's important to note that social distancing and quarantine are somewhat different things.
Mendoj se është rëndësishme të theksohet fillimisht se distancimi social dhe karantina dallojnë. Distancë sociale është ajo që po shohim aktualisht, që po mbahet nga shumica dërmuese e popullatës në botë dhe që nënkupton lëvizje të kufizuar, distancim nga njëri tjetri në vendet publike, veshje të maskës dhe kufizime të tjera kontaktesh. Karantina në një fal mënyrë përshkruan më mirë masat e marra nga njerëzit që janë ekspozuar ndaj virusit dhe që përpiqen të menaxhojnë rrezikun e kontaktit të drejtë për drejtë me sëmundjen. Këta janë njerëz që qëndrojnë ekskluzivisht brenda dhe larg të tjerëve. Historikisht, karantinat kanë qenë një zgjidhje efektive, sidomos kur nuk ka pasur trajtim farmaceutik. Tani me sëmundjen COVID-19, për të cilën nuk kemi ende vaksinë, ne vërtet duhet të aplikojmë distancim të ashpër social për të zvogëluar mundësinë që virusi të përhapet nga njeriu në njeri në sasi të mëdha.
To really spread from person to person at great quantities.
Profesori White thotë se karantina datojnë nga shekulli 14. Fjala karantini ka rrënjët në gjuhën italiane, quarantenara ose 40 giorni, që do të thotë 40 ditë. Kjo thuhet se ka qenë periudha që qyteti Venecias i ka detyruar pasagerët e anijeve të presin jashtë porteve për të frenuar përhapjen e murtajës. Megjithatë, ka pretendime se karantina e parë e njohur në histori ka qenë në Lazareti, afër qytetit të Dubrovnikut. Thuhet se sistemi i karantinës atje është ngritur në vitin 1377 për mbrojtjen nga lepra, një sëmundje bakteriale që prekte nervat, lëkurën dhe organet e frymarrjes. Sipas një shkrimi në BBC, Dubrovniku ka qenë porti i parë mesdhetar që ka izoluar njerëz, kafshë dhe mallra që vinin nga zona të infektuara përmes detit ose tokës, duke mbajtur ato të ndara nga popullata e shëndetshme. Ndërsa Venecia i ka ndaluar të gjitha anijet dhe tregtin duke bllokuar edhe jetën në qytet. Askush nuk e di saktësisht se pse periudha e karantinimit zgjaste 40 ditë. Profesori Alexander White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se karantinat rrallë janë përdorur në historinë moderne.
Here në fundit, kur kemi parë karantina në shkallë të gjerë, ka qenë në vitin 1918, kur është shfaqur gripi spanjoll. Për dallim nga ajo kohë, ne tani jemi më të avancuar në aspektin teknologjik dhe kemi më shumë njohuri rreth mjekësisë, por ngjashëm si tani edhe atëherë në shumë vende janë aplikuar masa të ashpra të distancimit social. Është konstatuar se ato kanë pasur efekt bukur të madh në kufizimin e përhapjes së gripit. Pra distancimi social, karantina mund të jenë të suksesshme dhe kanë qenë të suksesshme në të kaluarën. Tani derisa nuk kemi vaksin për koronavirus, është thjesht opsioni më i sigurt dhe më efektiv.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar më 19 mars disa udhëzime për vendet që aplikojnë karantinën si mas kundër përhapjes së koronavirusit. Mes tjera ajo ka kërkuar që personat që janë në karantinë të kenë mundësi të komunikojnë me familjarët jashtë karantinës. Nëse është mundur, duhet të sigurohen qasje në internet, në lajme dhe arkëtim. Mbështetja psikosociale duhet të jetë në dispozicion dhe personat e moshuar duhet të kenë vëmendje të veçantë për shkak të rrezikut më të madh nga sëmundja COVID-19. Profesori White tërheq vërejtjen se karantina mund të çojë edhe në pasoja financiare dhe sociale për shkak të mbylljes së ekonomive. Për shembull, në disa qytete të SBA-s ka pasur protesta kundër urdhrave për të qëndruar në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. Protestuesit kanë kërkuar rihapjen e bizneseve dhe të aktiviteteve të tjera, mbyllja të cilave ka lënë mbi 30 milion amerikan pa punë. Profesori White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se karantina shpesh ka nxitur edhe racizëm dhe ksenofobi.
So unfortunately, and we have seen
Për fat të keq, këtë kemi parë edhe në rastin e sëmundjes COVID-19. Në shumë vende të botës ka pasur sulme kundër njerëzve me origjinë aziatike, duke i akuzuar ata rrejshëm për përhapje të sëmundjes. Një shembull tjetër që dua ta sjell këtu është ai i vitit 1901 në Cape Town të Afrikës së Jugut, ku epidemia e murtajës bubonike ka prodhuar një karantinë të ndarë në mënyrë racore. Karantina e tillë më pas ka shërbyer si plan për ndarjet racore të qyteteve para dhe gjatë apartheidit.
Racially segregated South African townships before and during apartheid.
Mbyllja e kufive, karantinimi i anijeve dhe izolimi i qytetarëve në shtëpi mund të jenë metoda të vrashta, por sipas autoriteteve që i kanë ndërmarr, ato kanë dhënë rezultat në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Shumë vende në botë kanë nisur ose janë duke planifikuar lehtësimin e këtyre masave, por miliona mbeten ende të izoluar. Për pasoj, shumë vende kanë raportuar për rritje të tunës në familje dhe kanë bërë thirrje që të jepet fund këtij fenomeni. Disa punojnë nga shtëpitë, të tjerët kanë gjetur mënyra të ndryshme për të argëtuar veten. E ata që pyeten se si ta kalojnë kohën, mund të motivohen ndoshta edhe nga të bëmat e të tjerë. Ka pasur zëra këto ditë se Shakespeare ka shkruar veprën e famshme Mbreti Lear gjatë kohës sa ka qenë i karantinuar për shkak të murtajes. Profesori White nga Universiteti Johns Hopkins thotë se edhe kur të relaksohet izolimi, disa masa të tilla si distancimi fizik do të vazhdojnë të i përsjellin njerëzit së paku për një kohë. Ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkon nga të gjitha vendet që të vazhdojnë me kujdes të shtuar.
As lockdowns in Europe is with decline.
Derisa izolimet në Evropë lehtësohen pas rënjes së rasteve të reja, ne vazhdojmë të bëjmë thirrje vendeve që të zbulojnë, izolojnë, testojnë dhe trajtojnë të gjitha rastet dhe kontaktet për të qenë të sigurt se tendenca e rënjes vazhdon.
To ensure these declining trends.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim.